እዚ ድምፅ አሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተርፈና ርእቶታት ኩም
ናይ መንነት ሕቶ ምክንያት ምግባር ኣብ ጎንደር ከተማ ኣብ ልዕሊ ናይ ውልቂ ትጋላት ዝወረደ ግፍዕታት ብሓቂ ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ። በጀኹም ኣብኡ ዝነብሩ ተጋሩ ምንታይ ኩነታት ከም ዝርከቡ ደው ኢልኩም ንሰማዓይ ተፍልጡ ክንደይ ፅቡቕ ነይሩ ሚዛናዊ ኹኑ መልሲ በጃኹም ድልየድና ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ንለይ ስምዎን ካብ ደንበር
ጎንደር ተገይሩ ዘሎ ናይ ተክልል ኣምሓራ በደል እዩ ስጋዕ ዝዘጋገብኩም ድዮም ስጋዕ ምሳያ ዝ ስጋዕ ሰብቆት ስጋዕ ዝዕፍሩ ከመይ ገይሪ ፅቡ ይብ እንታይ ገይሩ ሕልዎም ንኤሌትርያ ብለ ምግዳር የድል ንቀደም ገዛ ካብ ምስራ እዩ ዘድል ገዛኦም ዘየፅረዩ ንኤሌትርያ ብለ ተገበሩ ዋጋ የብሉን እዩ ክልል ኣምሓራ መን ብጣዕሚ 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 ተጨማሊቁ እዩ ንሱ ንቀደም ከፅርዩ ኣለዎም ንኤሌትርያ ብለ ምግባር ዋጋ የብሉ ህዝቢ ወልቃይት ከዓ ምንም ኣይወክሎምን ዞም ሽዱሽተ ሰባት እዚኣቶም ኣየበሎምን መሳርሒ ገንዘብ መርከብ እዮም ይገብርዎ ነይሮም ህዝቢ ወልቃይተ ዝድግፎም ናሕና ተወከልቲ እዮም ኢሉ ምወፀ ነይሩ ወልቃይት ፀገድ ኣይወፀን ወልቃይት ፀገድ ሓዝና ዞም ሰባት እዚኣቶም እየ ንሕና ሎሚ ተጋሩ ፅባሕ ተጋሩ ኢና ዘርእናየ እናበሉ ዝገልፅ እየ።
ኣቶ ዓንዶም ኣቶ ስብሓት ነጋሲ ንምንታይ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ወሲዶም ኢልካስ መነጋገሪ ከም ጥሮታ ኮይኑ ይስማዕ ኣሎ ኢሉ ይዛረብ ኣሎ እሰብ እዚ ግን ፀዕና ኣለዎ ዶ ብትክክል እቲ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም መን ከምዞም ፀይፈልጦ ዶክትሬት ኣይኮነን ካልእ ይግብኦም ኣብቲ ግዜ ንሱ እንታይ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ምልስ ኢሉ ተዘሓስብ ፅቡቅ እሶም ሓዊ በሊዖም ሓዊ ሰጊሮም ነዚ ሰላም እዚ ኣምፅኦም ኣባት ኣቦይ ስብሓት ነጋስ ካልእ እኳ ይግብኦም ነይሩ ካብ ኤሜሪካ ገሬ ወዲ ምጉላት እዩ
ኣብ ቅማት ኣብ ዋልካይት ኣብ ጎንደር ኣብ ምንቅስቃስ ተምሃሮ ኦሮሞ ሻዕብያ ሻዕብያ እዩ ዘለዉ መሬት ኤርትራ ሒዞም ከይሃክል እንደገና ነገራት ንምሽፋትን ህዝቢ ንምቕታልን ሻዕብያ ይበሃል ኣሎ እዚ ኩሉ ገበናት ህልኪ ደቂ ሰባት እናፈፀሙ ከለዉ ምስ በዓል ሶማልያ ምስ በዓል ኬንያ ምስ ካልኦት ኣካባቢታ ምስዓል ኣሜሪካ ብኤርትራ ብድህተሰቦ መሰላት ንምእጋዳ ከዓ ይፀዓር ኣሎ በጀኹም ሕፈሩ ሻዕብያ ሕማቅ ገብር ኣሎ ንህዝቡ ህዝቡ ከዓ ቃወም ኣሎ ዛሲት ብዛዕባ ሻዕብያ ኢትዮጵያውያን ወይ ከዓ ተጋሩ ክዛረቡ ፅቡቅ ኣይኮነን ስለዚ ውሽጣዊ ቁስልኩም ክትፍውሱ ዳ ፀዓሩ እምበር ነገራት ሰብ ዝፈልጦ ዓይኒ ዘፍጠጠ ወዛዛይ ዝኾነ ማሕደራ ሓኩሽኩም ቡምባ ተሸኪምኩም ናኸትኩም ከለኹም ዝኾነ ጉዳይ ናብ ሻዕብያ ክትክዝዝዎ ፅቡቅ ኣይኮነን ንሕልና ፅቡቅ ኣይኮነን እተሓዛብኹም ፅቡቅ ኣይኮነን ምስ ፖለቲኩም ኣመሓይሾ ህዝቢ ዝደልዮ ነገራት ተግበርኩም ይምረፅ ተቐኒያለይ ሶማርያ
ግደፍ ነዚ ናይ ሂማን ራይት ኮሚሽን እንኳይሪ ኣብ ጀኔቫ ዝተካየደ ሰላማዊ ሰልፍን ግደፍ ከም ዝተዓወተሉ ንህዝቢ ንምትነጋር ጫውጫውታ ከስምዕ ኮኒ ኣሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ሕግን ፍትሕን እቲ ፍርድን ናብቶም ብዝያዳ ዝፈልጡ ተዕገርግርዎምን ዘለኹም ብከባቢኹም ዘሎ ኢትዮጵያ ሶማል ጅቡቲ ብዝያዳ ሓላፍነት ተዋሂብዎም እገዳ ክገብሩ ዝበቕዑ ሃገራት ስለ ዝኾኑ ሕጂ ብቀረባ ንዓኹም ኣብቲ ግቡእ መስመርኩም ኣትዮም ዝውሰን ስጉምቲ እሞ ተዓዊትኩም ዘይኮንኩም ትከሲርኩም ኹም ይክለኩም ዝደሊ ተክለብራን ይኸብ ወስቶም ይቀኒለ
ይቀኒልና ውሃብ ትርእቶ መደብና እውን ሰዓትና ስለ ዝኣኸለ በዚ ክንፋንወኩም ፅባሕ ረቡዕ ይራኽበና ክሳብ ሽዑ ሰናይ ምሸትንለ